Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 6.10.2016 uveřejnili okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Šašku. Žvaníš, tedy seš. Tereza Spencerová se raduje ze žhavé zprávy z Hradu a trápí USA. Pro smích v Sýrii. Moskva získává Izrael. A Havel? Poněkud rozmáchleji pojala analytička a editorka Literárních novin Tereza Spencerová aktuální vydání svého shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech. Vedle poměrně jednoznačně se vyvíjející situace v Sýrii komentuje i diplomatické tance kolem dohody, nedohody mezi USA a Ruskem. Analyzuje i příklon Izraele k Rusku a zoufalou situaci v Afghánistánu a Kosovu. A do toho přišla zpráva, že velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi má dle informací Lidových novin obdržet státní vyznamenání z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana. Ve zpravodajství se střídají periody, kdy média informují o vojenském vývoji v Sýrii, s periodami, kdy se nemluví o situaci na bojišti, ale o utrpení civilistů. Nyní platí to druhé, jsou litovány oběti ruských a syrských bomb, ale méně se mluví o bojích v Aleppu, ziscích jednotlivých stran a vlastně i o tom, kdo vyhrává a k čemu to směřuje. Tak tedy zkus jsme to odpovědět. První otázka pro Terezu Spencerovou. Aktuální příklon informačního průmyslu k brutalitě a nelidskosti ruských a syrských náletů na východní, tedy džihadistickou část Aleppa, přisuzuje skutečnosti, že z válečné fronty nemáme co hlásit a v uvozovkách naši umírnění džihadisté se v drtivě většině přimkli k teroristům z Al-Kaidy nebo Dajíše a tak je pro západní propagandu čím dál náročnější vydávat jejich úspěchy za své, tedy v uvozovkách naše. A co víc, zdá se, že jejich úspěchy mají čím dál kratší trvání, když dokonce i katarská Al Jazeera, médium jednoho ze sponzorů džihádu v Sýrii, považuje za neudržitelné dál tutlat, že do východního Aleppa po jednotkách armády vjeli i syrské tanky a syrské letectvo, jistě i kvůli tomu oznámilo omezení náletu na východní Aleppo. Tak v realitě musí být v uvozovkách naše situace ještě horší. Je třeba totiž mít na paměti, že proti našemu džihádu ve východním Aleppu, který Spojené státy chtěli tolik uhájit, stojí nejen syrská armáda a ruské letectvo, ale sešikovalo se tam také prý až 10 000 příslušníků různých šítských milic z Iránu a Iráku. Svůj boj tam proti džihádu vedou i oddíly kurdské IPG. A k tomu ještě přičtěme třeba různé palestinské oddíly nebo Hizballáh. Svým způsobem se proti východnímu Aleppu postavila poměrně pestrá a silná a převážně šíjická fronta a tipnu si, že v uvozovkách naši teroristé už to dlouho nevydrží. K tomu ruské letectvo zahájilo bombardování Důmy, města kousek od Damašku, které je významnou baštou islámské armády, jedné z nejmocnějších džihadistických skupin v zemi. Podle očekávání džihad začal v zápětí znovu ostřelovat Damašek a granátomety trefily areál ruské ambasády a další dopadly jen pár metrů od budovité americké. Otázkou je, jestli je to jen náhoda, nebo jestli tím džihád znovu Američanům připomíná jejich v uvozovkách zradu, tedy neschopnost zachránit islamisty před Rusy. V každém případě je to pro nás vhodná připomínka, že ačkoliv se tu přetahujeme, kdože to páchá větší válečné zločiny, z pohledu radikálních islamistů jsme jen jedna parta křižáckých nájezdníků. Je ironií, že islámská armáda a její lídr Zahrán Alúš, kteří by za normálních okolností, tedy kdyby Západ nemusel pořád soupeřit s Rusy, byli bez váhání považováni za obyčejné teroristy, dlouho využíval kontaktů s USA. Jezdil do Istanbulu jednat s vysokými činiteli Pentagonu, CIA i ministerstva zahraničí USA. Ujišťoval je, že miluje i Izrael, dostával zbraně od CIA i od Saudů, ale pak nejspíš někomu z jeho pobočníků praskly nervy a nahlásil v uvozovkách komusi souřadnice jeho aktuálního pobytu. Alúš v zápětí zahynul při bombardování a do čela skupiny, která má pod palcem nejen teroristický boj, ale i veškerou ekonomiku poměrně rozsáhlé oblasti v provincii Damašek, nastoupil jeho bratr. Ten ale stihl v rozhovoru pro izraelská média prohlásit, že je přítelem židovského státu a jeho spolubratři ho okamžitě sesadili. Tedy nejspíš se mu stalo něco horšího, protože o něm v posledních 2 měsících vůbec není slyšet a granáty dopadají u ruské i americké ambasády. Proč to celé vykládám? Považuji to za vhodný příklad reálné proměny v uvozovkách umírněných teroristů, kteří ani nikdy umírněnými nebyli, v sílu, která už si na ony v uvozovkách umírněné ani nechce hrát. I džihád pochopil, že čas her z USA skončil a nyní ho čeká existenciální boj s Ruskem a jeho spojenci na život a na smrt. Hovorově bych řekla, že v příštích 2-3 měsících, než v oblasti napadne sníh a zastaví většinu vojenských operací a než se v Bílém domě usadí nová administrativa, samozřejmě bude v Sýrii v uvozovkách fakt husto. A v neposlední řadě je tu ještě turecká ofenzíva. Je příznačné, že Ankara k ruským a syrským náletům na východní Aleppo na rozdíl od svých kolegů v NATO důsledně mlčí a místo toho se její předvoj složený z uvozovkách tureckých syrských džihadistů už blíží k Dabiku. To je vlastně strategicky bezvýznamná vesnice kousek nad Alepem, která má ale v mytologii Dajíše být místem, kde se muslimové střetnou s nevěřícími, tedy křesťany. A tenhle souboj, co si jako soudný den, z pohledu Dajíše bude konečným triumfem dobra nad zlem. A teď si představte, že namísto křesťanů se do silně zaminovaného Dabiku probojují muslimové a navíc ještě sunité. Seberte fanatikum jejich mytologii a fakt jsem zvědavá, co se stane. Nová otázka. Američané vypověděli Rusům spolupráci při příměří. Putin zároveň ukončil dohodu o uskladňování jaderného materiálu, přičemž ruští představitelé mluví o tom, že to byl stejně podvod z americké strany. Americký tisk píše, že jakkoliv USA dělají silná gesta, tak Putin hrubou silou vše drtí a Američané prohrávají. A navíc Kerry začal naznačovat, že si s Ruskem přeci jen o Sýrii chtějí popovídat, jak tyhle diplomaticko-mocenské tance chápat a jak chápat odsudky Rusů, že Putin plánovitě používá v Syrii nezměrnou krutost jako válečnou metodu, podobně jako v Čečensku. Jádrem smlouvy bylo, stejně jako při prvním únorovém pokusu o příměří, oddělení v uvozovkách umírněných džihadistů od těch v uvozovkách zlých, přičemž ti první by mohli v budoucí poválečné Sýrii mít nějakou roli, zatímco ti druzí měli být zlikvidováni. Spojené státy ovšem ty své umírněné od Al-Kaidy a Dajíše oddělit nedokázali a čím více jim nedařilo, tím víc z neplnění smlouvy vinili Rusko a Sýrii. A když Al-Kaida i během týdenního zastavení palby útočila na syrskou armádu a ta byla nucena reagovat, Washington úplně běsnil. Podle mého si přiznal, že nemá na situaci žádný vliv a k tomu muselo být trapné, že hájením v uvozovkách umírněných hájí i Al-Kaidu. Nemělo smysl takovou smlouvu protahovat a její vypovězení podle mého žádný velký význam nemá. Přitom ale dál trvá koordinace náletu a vzájemné informování o tom, kdo kde má své vojáky, takže obě velmoci se dál snaží vyhnout se přímému střetu, který by podle toho nejhoršího scénáře mohl vyvolat onu tolik omílanou třetí světovou válku. A to považuji za velmi důležité, stejně jako skutečnost, že Washington po 2-3 dnech hysterických prohlášení o válečných zločinech a kdesi cosi znovu začíná mluvit o nutnosti spolupráce. Válka v Sýrii totiž obecně vzato nemůže skončit vítězstvím jedné jediné strany. Vojensky to tam sice Rusové fakt mohou v uvozovkách rozmašlovat jako Američané Irák nebo Libii, ale výsledky by byly stejně tristní. Proto je třeba shody, obrovsky kompromisní všech zúčastněných stran, a to nemyslím jen Syrii, ale i Turecko, Irán a potažmo třeba i Izrael. Od Saudů v čele s uvozovkách rychlopalným mladým princem žádnou možnost kompromisu sice nečekám, ale představě, že Riád přestane vyzbrojovat a financovat džihád, nahrávají jejich neuvěřitelné vnitřní, sociální a ekonomické problémy. Už je jich tolik, že královská rodina se nejspíš modlí, aby sama přežila ještě alespoň rok, dva. Nicméně je jasné, že případná nová dohoda o Sýrii už staví Spojené státy do role víceméně paběrkujícího. Dvakrát za jeden rok dokázali, že kromě velkých slov a obviňování všech kolem fakticky nemají co nabídnout, jejich význam tím adekvátně klesá a vlastně by měli být rádi, že je někdo ještě bude chtít přibrat v uvozovkách ke stolu. Je příznačné, že se třeba egyptská nebo libanonská média hodně diví, že Rusové měli s těmi vyprázněnými Američany tolik trpělivosti a nebouchli do stolu mnohem dřív. A najednou se v Sýrii objevily ruské protivzdušné systémy S-300, schopné ničit i křídlaté rakety. Najednou ruští výsadkáři v Egyptě cvičí boj v poušti. Najednou se objevují zprávy, že do Sýrie míří několik tisíc ruských vojáků. Kreml se očividně rozhodl, že už do Sýrie investoval příliš na to, aby vše ztratil. A Západ se buď připojí k ruskému scénáři a pokud ne, vše se zřejmě dojedná bez něj, tedy jen s Damaškem, blízkovýchodními státy a Tureckem. A pokud nyní prohraje v uvozovkách své džihadistické východní Alepo, z něhož si uměle udělal jakýsi symbol svého principiálního zájmu, tak už USA a Západ nebude na Blízkém východě brát nikdo vážně. A jen ještě poznámka k té naší západní kritice Ruska a jeho v uvozovkách brutality. Za A musí zaznívat, aby to vypadalo, že ještě vůbec něco děláme. Za B musí zaznívat, aby se překryly ty též válečné zločiny při zabíjení civilistů v uvozovkách našimi Saudy v Jemenu a americkými nálety v Iráku nebo Sýrii. Za C dospěla jsem k přesvědčení, že pokud je Putin v Sýrii nemilosrdně krutý, my jsme ty miliony obětí v Iráku, Libii, Pakistánu a v dalších zemích museli k smrti nejspíš humanitárně umilovat. Nová otázka. Miloš Zeman byl krutě plísněn za to, že nejel na pohřeb Šimona Peréze, ale zůstal na Rodosu na konferenci Vladimíra Jakunina. Vadilo vám, že Zeman jel na konferenci muže, který má blízko k Vladimíru Putinovi, objevují se poznámky o tom, že Zeman ostudně posluhuje diktátorům. No a co? Meritorní stránka konference, Zemanův výrok, že uprchlíky bychom měli umísťovat na neobydlené řecké ostrovy. Mimochodem stále trvá trend, že imigrantů přes Řecko chodí minimum, ale problém máme u Libie. Hlavním důvodem kritiky je samozřejmě ten Jakuninův Rodos, protože argumentovat významem Izraele nebo našich vzájemných vztahů je dost liché. Neboť třeba na Havlův pohřeb Izrael kdysi vyslal jen ministra bez portfeje. Je jasné, že část českých uvozovkách elit Zemanovi vyčte absolutně cokoliv a tak je vlastně jedno, co a kde dělá. Čtu zrovna knihu Všichni muži Kremlu a zmíněný Jakunin tam žádnou velkou roli nehraje mimochodem. Ale proti gustu žádný disputát, vyměnit Rodos za pohřeb, chápu. Na druhou stranu mi ale připadá divné, že český prezident Mírnix Dírnix v uvozovkách rozdává ostrovy cizího svrchovaného státu a rozhazuje přitom evropskými penězi, jako kdyby peníze fakt dokázaly vyřešit úplně všechno, včetně ztráty území. Je to vlastně stejně podivné, jako když nedávno v OSN navrhoval jakousi světovou koalici proti terorismu, i když musel dobře vědět, že mnohé země, včetně našich spojenců, na to nemohou nikdy přistoupit, protože je pro ně terorismus výhodný coby nástroj k odvládání různých vzdálených regionů nebo jako argument pro špiclování svých občanů. Čili mám silný dojem, že Miloš Zeman oba projevy směřoval spíš sem k nám, do České republiky, aby si udělal imidž bojovníka proti migraci i terorismu najednou. Čili svým způsobem zahájil předvolební kampaň. A vypadá, že je úplně jedno, jestli jeho slova mají smysl nebo ne. Ostatně, když se člověk rozhlédne po volebních billboardech, chápe, že u nás se kandidáti fakt moc snažit nemusejí. Pár metrů od našeho domu jakýsi kandidát tvrdí, co si jako věřím, že mohu být i dobrý senátor. Ty bláho, to fakt stačí? Nová otázka. Když už jsme se dotkli Izraele, pojďme se podívat na některé diskutované body. Je Netanjahu skutečně extrémně pravicový nacionalista, opírající se o nebývalé tvrdé sionistické síly, jak bývá tvrzeno? Jsou současné USA stále tak pevným partnerem Izraele, nebo tomu tak už není? Probíhá ve skutečnosti diplomatická a zpravodajská komunikace na trase Tel Aviv, Damašek, Teherán, Moskva, Ankara? Jaké má vlastně Izrael reálné zájmy v Syrii a jak moc se v uvozovkách kamarádí s vyjmenovanými státy? Pravicovost a levicovost v Izraeli jsou svébytné pojmy, protože se vztahují k vnitřní politice židovské části státu, zatímco pro většinu lidí zvenčí je mnohem zajímavější pokračující okupace a zábor dalších a dalších kousků palestinských území. V tomto ohledu se ale izraelská pravice a levice až tolik nerozcházejí. Netanyahuova mediální v uvozovkách pravicovost se nicméně odvíjí spíš od stran, které si přibral do vládní koalice. Jsou tam na jedné straně neuvěřitelné typy politiků, jejichž takřka každodenní výroky by u nás v Evropě byly okamžitě žalovatelné kvůli rasismu, xenofobii nebo hrozbě genocidy, a na straně druhé náboženské strany, které zvyšují svůj vliv na společnost. V tomto ohledu je to totiž podobné jako s pravověrnými muslimy. Chásidé mají víc dětí než sekulární židé. Prostřednictvím politiky prosazují náboženské principy do fungování normálně sekulárního státu. Jejich pohled na postavení žen ve společnosti se od toho fundamentálně islámského také nějak zásadně neliší a všem sekulárním tím nutně komplikují život. Ve srovnání s těmito extrémy z obou stran se pak sám Netanyahu může někomu jevit až jako holubice. Je velkou ironií, že Rusko nyní z USA svádí o Netanyahua boj. Bibi už byl jen letos v Moskvě, pokud se nepletu, třikrát, a tento zbližovací proces nabral na obrátkách vstupem Avigdora Liebermana do vlády. To je rodák ještě ze sovětské Moldavie, který po emigraci do Izraele založil v uvozovkách ruskou stranu, proslavil se nápady typu masového topení Palestinců v Genezareckém jezeře a v současnosti je po zážitku s šéfováním ministerstva zahraničí izraelským ministrem obrany. Čili v uvozovkách ruská stopa v izraelské vládě a navíc na tak citlivém postu. A to už se pár let šušká, že si tajné služby obou zemí pravidelně předávají záznamy všech hovorů amerického Johna Kerryho a že zrovna Lieberman je ve skutečnosti rovnou ruský agent. Netanyahu si s Putinem prý telefonuje několikrát denně a už se z toho stala taková rutina, že to už izraelská média ani nezaznamenávají. A vztahy zkvétají, protože Rusko na rozdíl od Západu nementoruje o lidských právech nebo okupaci Palestiny, což je z mého pohledu sice humus, ale z Netanyahuova to musí být něco jako živá voda. A v této fázi zkoušejí vstoupit do hry USA slibem, poskytnout Izraeli 38 miliard dolarů na nákup amerických zbraní v příštích 10 letech. Neuvěřitelné. Stát, který je zadlužený bezmála 20 biliony dolarů a jehož dluh už není splatitelný ani matematicky, dokáže pod tlakem své židovské lobby a přes nesouhlas 81% amerických občanů vypláznout Izraeli takovou sumu. Vzniká tak bizarní situace, kdy se Izrael s Ruskem zbližuje a Moskva nemusí nic moc ani nabízet, protože finanční stranu pokryjí Američané. Moskvě stačí, když v uvozovkách jen hodí Palestince přes palubu. Po 20 letech v uvozovkách mírových rozhovorů mezi Izraelem a Palestinou pod patronací USA se proces z hlediska Palestinců neposunul ani o píť a nyní štafetu chtějí převzít Rusové a další kolo rozhovorů uspořádat v Moskvě. Myslím, že Palestinci už nečekají vůbec na nic a ani napětím nezatajili dech. Takže pokud existuje úzká koordinace mezi Ruskem a Izraelem, je jisté, že se izraelské požadavky a obráceně dostanou i do Damašku nebo Teheránu. S Tureckem Izrael vztahy normalizuje sám a vyplatil nyní i 20 milionů dolarů za útok na loď Mavi Marmara, na niž izraelské komando zabilo 10 tureckých občanů. Zkrátka vzniká nový blízkovýchodní vlivový pavouk a USA už v něm zdaleka nehrají tu roli, jakou měli ještě před arabským jarem. Nová otázka. Osmina západní pomoci v Afghánistánu se rozkrade. Jak tato informace dokresluje poměry v této zemi, kterou se snažíme postavit na nohy? A mimochodem, jak moc se v Afgoši angažují saudské, iránské a všechny možné islámské kruhy? Ve školství, v charitě, v pomoci? Aby nakonec oni nebyli ti, kdo dává víc, kdo to s Afgánci myslí dobře, kdo výchovně a kulturně formuje mladou generaci. Co podle vás v Afghánistánu v nejbližších letech nastane? A jak chápat dohodu Evropanů s Kábulem, že každý odmítnutý žadatel o azyl bude vysazen zpět v Afghánistánu? Upřímně řečeno, situaci v Afghánistánu nesleduji nějak důsledně, protože mi to už dávno připadá jako cosi spíše surrealistického než jako skutečná země. Jedno vím ale jistě, pokud Západ připouští, že se rozkrade osmina pomoci, tak pravda bude třeba třikrát horší. Pamatujme, že nekradou jen místní skorumpovaní činitelé, ale i západní firmy a organizace, které se do Afghánistánu vydali něco v uvozovkách budovat. Storky o lidech, kteří pravidelně několikrát týdně létají na lince Kábul-Dubaj s bednami plnými zlatých cihel, jsou fakt zajímavé. Mimochodem, situace na Haiti je ještě horší. Humanitární miliardy rozkradené, humanitární výsledky víc než pochybné a k tomu tam ještě vojáci OSN zavlekli epidemii cholery. Afghánistán je na tom přitom podobně jako Sýrie. Své vlivy tam zkoušejí už 15 let v uvozovkách nevítězně prosadit Američané, ale mají přitom ruskou podporu, protože vytvářejí džihádu určitý nárazník před Střední Asií, tedy ruským měkkým podbříškem. Irán je hned přes hranici, Pákistán ovládá další hranici a s ní i Talibán, s nímž ovšem dohody uzavírá třeba i Čína. Nevím, kdo nakonec převládne, ale jsem si jistá, že Západ to nebude. S koloniální mentalitou a sebestředností na to nemáme intelektuálně a za chvíli na to nebudeme mít ani kapacitně. Poslední vývoj mi ale fakt připadá neuvěřitelný. Evropská unie se nyní rozhodla vracet afgánské uprchlíky zpátky do tamní války a dohodla se na tom s tamní vládou, čímž má jakoby vzniknout dojem jakési legálnosti. Tamní vládu jsme si ale dosadili sami a při životě, při fyzickém přežití, ji drží jen speciální oddíly americké armády. Je jasné, že s takovou vládou se dohodneme na čemkoliv. Klidně i vystřelení celého Afghánistánu na měsíc. Kolik z těch nuceně vrácených se asi tak hnedka po příletu ze vzteku a kvůli žoldu, tedy přežití, nepřidá k Talibánu nebo k Dajíši? Mimochodem, USA a NATO okupují Afghánistán už 15 let a přesto třetinu území pevně ovládá Talibán, další regiony má pod kontrolou z části, zatímco jinde se už zjevuje Dajíš a obě skupiny jen dál postupují. Jestli se ptáte, kdo to s Afgánci myslí dobře, tak naposledy to byl nejspíše komunistický Nadžibulách, kterého jsme ovšem v rámci studené války museli svrhnout a zabít. Za něj se vybudovala většina škol i nemocnic a tak podobně. Od té doby všichni Afghánistán jen mění v šílenější a šílenější území, kde děti v té XT generaci sice neumějí číst a psát, ale Kalašnikova složí a rozloží za pár vteřin a nově už určitě umějí smontovat i nějakou tu bombu. Odepsaná země. Nová otázka. Vy jste vystoupila v Českém rozhlase v pořadu Pro a proti a nešlo zrovna o bezkonfliktní diskuzi. Jak jste ji prožívala? Přijdete zas, co odpovídáte lidem, když na vás v uvozovkách tasí, že máte na rukou krev tisíců mrtvých dětí ze Sýrie? A co politická debata? Jejím posledním výtryskem je návrh poslance Gabala z KDU-ČSL, abychom zavřeli naši ambasádu v Damašku a přestali Asadovi dělat šašky, příslovečně řečeno. Nedělejme vědu z jedné rozhlasové diskuze. I když ta v uvozovkách krev syrských dětí na mých rukou vcelku trefně odhalila argumentační úroveň protiasadovské opozice. Patetické prázdné fráze. A pan Gabal je fakt kouzelný. V uzavřené bublině pražské kavárny už asi lehce míjí svět kolem nás. Argumentoval americkými zájmy, které chtějí támhleto a tuhleto, jako kdyby ani nebyl poslanec českého, ale zámořského parlamentu, aniž by si přitom asi uvědomil, že Česká republika v Damašku kromě Evropské unie zastupuje právě i americké zájmy a vede tam i americkou v uvozovkách konzulárku. Bez nás už by USA neměly možnost s Damaškem jednat a náramně si tento náš v uvozovkách servis pochvalují. Vůbec se nedivím, že je naše velvyslankyně v Damašku Eva Filipi navržena na státní vyznamenání a dopředu jí gratuluji. A co s tím panem Gabalem? Nevím. Asi se rozhodl, že se někomu u nich v kavárně zalíbí a je mu úplně jedno, že je za šaška sám. To je běžná choroba mnoha českých v uvozovkách politiků. Žvaním tedy jsem. Nová otázka. Václavu Havlovi bývá vyčítána podpora bombardování Srbska během kosovské krize. Jeho zastánci se brání, že předně Havel nikdy nepoužil termín humanitární bombardování a že o podpoře zásahu NATO rozhodla vláda dnešního prezidenta Zemana. Jsou to dobré argumenty? Co se vám vybavuje, když si vzpomenete na válku o Kosovo? Čeho jste si všímala? Co vás štvalo? Kdo s odstupem nesl víc viny? Kdo toho víc zvoral? Kdo komu ukřivdil? A jak hodnotit výsledek celé věci, tedy samostatné Kosovo, byť uznávané jen částí světa? Je pravda, že Václav Havel sám pojem v uvozovkách humanitární bombardování nevymyslel. V každém případě ho nepoužil v rozhovoru, tuším, z Le Monde, kde toto sousloví vyšlo poprvé právě v souvislosti s jeho názory. Přitom je ale faktem, že tento pojem naprosto skvěle definuje západní agrese. Takže je plně na místě, tím spíš, že Václav Havel podporoval všechny do demokracie a lidských práv zahalované vojenské intervence západu. Já jen dnes neumím rozhodnout, jestli opravdu věřil v šíření demokracie genocidou, nebo jestli jen papouškoval hlouposti výměnou za to, že pak bude moci položit hlavu Bushovi na hruď. Dneska mi už hledání v uvozovkách viníků tady u nás připadá zbytečné. Česká vláda tehdy byla v NATO sotva pár dní a ani netušila, jestli něco smí nebo ne. Dnes už víme, že spíš ne. A tak alibisticky rozhodla o jakýsích přeletech, ale současně netoužila po krvi, jak se po ní chtělo. Jestli se dneska někdo snaží předhazovat vinu sem a tam, tak je to přece už jedno. Fůra lidí zemřela, Jugoslávie byla rozbita. Mezitím se ale Kosovo stalo místem, kde je největší americká vojenská základna v Evropě, je největším překladištěm heroinu mířícího do Evropy a baštou dejíše na starém kontinentu. A k tomu si tam na mobilních sítích, stavbě dálnic a dalších infrastrukturních projektech desítky milionů dolarů vydělali všichni strůjci onoho v uvozovkách humanitárního bombardování, tedy Madeleine Albrightová, Wesley Clark a další. Není divu, že z tohoto demokratizovaného ráje prchají desítky tisíc lidí do Evropské unie. Jejich vlast byla mafiánsko-teroristická a nově k tomu jen přibyl západní finanční a politický kapitál, což podmínky k životu nějak významně zlepšovat nemůže. Závěrem tradiční otázka. Co dalšího bychom měli během příštího týdne sledovat? Namátkou třeba vývoj kolem evropských bank, kolem Alepa, v uvozovkách soudný den v Dabiku. Smutek na Ukrajině při pohledu na to, jak Evropská unie odklepla bezvízový styk Gruzii a do toho všeho tu pořád máme ty americké volby, do níž se hlásí WikiLeaks s tunami jakýchsi nových objevů. A těmito slovy uzavřela Tereza Spencerová okno do světa.